Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Na početku, najvažniji naslovi. Skup podrške uhapšenim aktivistima ispred tužilaštva u Novom Sadu. Novinarka Podgoričke pobjede Ana Ričković dala izjavu u osnovnom sudu povodom napada na nju. Napadačima zadržavanje do 72 sata. Alija Balijagić je sumnjičeni za dvostruko ubistvo locirano u Crnoj Gori, kaže Ivica Dačić. U ruskom raketnom napadu na Krivi Rog poginule 4 osobe, saopštio guverner Aleksandar Vilkul. Izrael nije ispunio zahtjev SAD-a da poveća pomoć Gazi, navode humanitarne grupe. U nastavku emisije, Skupština više od 2 mjeseca ne stavlja u proceduru predlog odluke o učešću crnogorskih vojnika u misiji vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini. Bivši načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
To jasno govori da se radi na neki način o opstrukciji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pod parolom Sloboda za sve, građani i aktivisti okupili su se 12. novembra ispred zgrade Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu kako bi pružili podršku uhapšenima tokom protesta 5. novembra u tom gradu. Detaljnije, Sonja Gočanin.
Dušan Milisavljević, član udruženja Budi heroj, rekao je da je ovaj skup organizovan poluspontano i da nikakve blokade nisu bile cilj ovog okupljanja.
Hoćemo slobodu za nepravedno zatvorene, hoćemo da sud radi nezavisno, da sud radi bez pritisaka, imamo plan za dalje, imamo spisak akcija koje ćemo raditi.
Rekao je Milisavljević. Pojedini učesnici protesta nosili su bele majice sa natpisom Sloboda za sve, slobodan um se ne pokorava. Sa skupa ispred tužilaštva tražilo se i procesuiranje svih odgovornih za obrušavanje betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra kada je život izgubilo 14 ljudi, a teško povređene 3 osobe. Na masovnom protestu 5. novembra u Novom Sadu, na kom se tražila odgovornost za tu nesreću, privedeno je 14 ljudi. Privođenja su sledila nakon incidenata kada su maskirani muškarci bacali kamenici baklje na gradsku kuću, a čemu je prethodila mirna šetnja hiljade okupljenih građana. Među privedenima su opozicioni političari Goran Ješić i Miša Bačulov, kao i aktivisti neformalnih grupa studenata Sviće i Stav. Ješić i Bačulovu je najpre ukinut pritvor i pušteni su da se brane sa slobode, da bi ta odluka nadležnog suda bila preinačena. Nakon žalbe tužioca određen im je jednomesečni pritvor. Ješić se tereti za napad na službeno lice, nakon što je na protestu u Novom Sadu 5. novembra pokušao da spreči privođenje mladića od strane policije u civilu, koje se u tom trenutku nije legitimisala. Bačulov se tereti za izazivanje opšte opasnosti, jer je na protestu ispred gradske kuće iz cisterne ispustio tečnost za koju je rekao da je fekalna voda. Bačulov i njegov advokat naknadno su saopštili da je iz cisterne ispuštena voda iz Renjaninskog vodovoda. Supruga uhapšenog Miše Bačulova, Katarina Bačulov, govorila je na protestu i rekla okupljenima da je videla Mišu prvi put posle svega što se dogodilo i da je on poručio da nećemo odustati. Skup ispred tužilaštva organizovala je grupa građana Heroji, čiji je predsjednik Miša Bačulov. Građanski pokret Bravo također je pozvao Novosađane na ovaj skup. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Osnovno tužilaštvo u Podgorici je napadačima na novinarku pobjede Anu Ričković odredilo trodnevni pritvor nakon višesatnog saslušanja. Biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Mladen Mijatović terete se za nasilničko ponašanje. Novinarka Ričković ispričala je kako je prvo verbalni napad prerastao u fizički od strane trojice muškaraca. Prilog Srđana Jankovića.
Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nastavit će da preduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti i postupa u skladu sa uputstvom Vrhovnog državnog tužioca, kojim je propisano da se u predmetima formiranim povodom prijetnji i nasilja nad novinarima postupa sa posebnom hitnošću, navodi se u saopštenju tužilaštva koje je biznismenu Zoranu Bećiroviću, njegovom sinu Luki i službeniku Ministarstva unutrašnjih poslova Mladenu Mijatoviću odredilo trodnevni pritvor zbog napada na novinarku pobjede Anu Rajičković. Novinarka Ana Rajičković je ispričala kako je najprije verbalni napad trojice muškaraca prerastao u fizički, kako prema njoj, tako i prema članovima njene porodice. Dok je čekala hranu u jednom ugostiteljskom objektu, najprije čula provokacije u vidu prijetnji i psovki od strane grupe muškaraca. Nakon što im je saopštila da će zvati policiju, osumnjičeni Mijatović je pokušao da joj oduzme mobilni telefon. Prema daljem svjedočenju, Mijatović i Bećirović su se fizički sukobili i sa sinom i vjerenikom Ane Rajičković, da bi potom sustigli novinarku koja je bila u svojim kolima. Opisala je da je Mijatović držao za vrat, dok joj je Bećirović lupao glavu o vrata vozila, držeći je za kosu. Kazala je da se nakon toga udaljila sa lica mjesta i uputila direktno u policiju, a potom pošla i u urgentni blok, gdje su joj konstatovane povrede na vratu, podlivi od davljenja, razderotine na glavi, ali bez preloma. Društvo profesionalnih novinara je saopštilo da očekuje izricanje najoštrije kazne za napad na novinarku Pobjede, jer kako su naveli, napadači su uglavnom povratnici i imaju istoriju napada i maltretiranja novinara. Tako podsjećaju da je tjelohranitelj Bećirovića Mladen Mijatović napao 2019. novinara Vladimira Otaševića, koji ga je snimao telefonom. Potom portal čiji je osnivač Bećirovićeva firma godinama progoni dopisnicu Vijesti iz Kolašina Draganu Šćepanović. Tužiloštvo u Podgorici ni u jednom od ova dva slučaja nije našlo elemente krivičnog djela, pa je sud za prekršaje u Podgorici oslobodio Mijatovića odgovornosti, dok je Dragana Šćepanović upućena da privatno goni portal, navode iz Društva profesionalnih novinara. Povodom napada na novinarku Pobjede oglasio se ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, koji je poručio da Crna Gora kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju mora voditi politiku nulte tolerancije prema bilo kojem obliku nasilja, pritiska ili uznemiravanja novinara. Rekao je da očekuje brzu istragu i efikasan pravosudni odgovor u vezi sa napadom na novinarku Rajičković. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Više od mjesec je od nezapamćenih poplava i klizišta, od kojih je u mjestu Donja Jablanica na jugu Bosne i Hercegovine početkom oktobra poginulo 19 osoba, a i dalje oko 100 njih raseljeno. U tom mjestu, smještenom uz magistralni put M17 koji vodi od Jadranskog mora ka sjeveru i dalje, međutim život nije normalizovan. Mještani koji su govorili za Radio Slobodna Evropa kažu da se sanacija zemljišta nanesenog klizištem odvija sporo, ali i da vlasti još nisu kazali stanovnicima da li je sigurno nastaviti živjeti u tom mjestu, odnosno da li treba da strahuju od prve kiše. U međuvremenu, u mirnim protestima uz magistralni put, stanovnicima Donje Jablanice zbog sličnih problema pridružili su se i mještani, nešto sjevernijeg sela Zlate, koje je također pretrpjelo velike štete u poplavama. Preživjeli ističu kako su, nakon svega, prepušteni sami sebi. Priča Mirsada Behrama.
Čamila Imamović je stanovnica naselja Donja Jablanica. U katastrofalnim poplavama i odronima koji su u rano jutro 4. oktobra pogodili taj dio Bosne i Hercegovine, srećom, niko iz njene porodice nije stradao. Međutim, ostali su bez doma i sada žive u mjestu Bijelo Polje, sjeverno od Mostara, kod Čamiline sestre. Čamila nam kaže...
Imamo kuću koja bi se i mogla obnavljati, ali nemamo sigurnost i nemamo nikakvu nadu, niti imamo povjerenje, niti nekako se osjećamo zaista loše, zato što imamo osjećaj da smo prepušteni sami sebi i da niko ne vodi brigu o nama.
Čamila Imamović priča da su ona i njena familija kuću očistili koliko je to u njihovoj moći.
Dolazim oko svoje kuće, čistim, borim se koliko mogu, ali niko živ ne dolazi, ne poduzima. Znači, potkopane su ceste, veliki odroni iznad kuće koji niko ne čisti, ničim nisu zaštićene. Bojim se svake kiše, svakog prolaska kamiona iznad moje kuće.
Mještani Donje Jablanice tvrde da se obnova naselja odvija presporo. Nakon što su poplave i klizište pogodili to naselje, koje je jedno vrijeme bilo i odsečeno od svijeta, u Donju Jablanicu se slio veliki broj volontera, pripadnika spasilačkih službi i drugih organizacija koji su pomogli u pronalasku tijela stradalih i prvom čišćenju naselja. Potom je i osposobljen magistralni put M17, na kojem su još vidljiva oštećenja, ali je saobraćaj u pravcu sjever-jug u funkciji. Međutim, u Donjoj Jablanici je i dalje vidljiv veliki broj oštećenih kuća, nanosi zemlje i kamenja iz obližnjeg kamenoloma, te ostaci stabala koje je nepogoda iščupala. Predsjednik mjesne zajednice Donja Jablanica, Bakir Tufek.
Sad je trenutno tu na terenu samo mašina od udruženja Pomozi Ba, jedino oni još čiste ovaj plato dole oko džamije i to je to jedna mašina, mislim, premalo trenutno za naše potrebe da se sve ovo očisti, da se koliko toliko saniramo.
Mirnim protestima stanovnika Donje Jablanice pridružili su se i mještani sela Zlate. To naselje je također pretrpjelo ogromne štete u poplavama s početka oktobra. Stanovnik Zlata, Dženan Šašić, kaže kako njegova kuća jeste ostala u bujici, ali su okolne srušene, pa sada strahuje da će, kada padne kiša, biti prvi na udaru.
Već 4 sedmice mehanizacija nije prisutna u našem selu, ništa se konkretno ne radi. Stvarno je frustrirajuće sporo kako vladajuće institucije rade svoj posao. Mi smo već u novembru, mjesec kiša. One porodice koje imaju totalne štete su smještene kod familije u gradu, ali to ne može vječno trajati.
Također, stanovnici Donje Jablanice ne znaju ni da li bi se uopće trebali upuštati u obnovu svojih domova, jer im niko još nije zvanično kazao je li sigurno tu živjeti ili ne. Bakir Tufek kaže da još nema procjene sigurnosti, uključujući i kamenolom iznad naselja, za kojeg se vjeruje da je doprinio obrušavanju velikih količina zemljišta na selo, usled čega je 19 ljudi iz Donje Jablanice izgubilo život.
Da li su kuće koje su ostale dole moguće za obnavljati? Da li mi možemo krenuti u neku priču obnavljanja tih kuća ili će se one rušiti, pošto još uvijek nemamo nikakvu informaciju da li je kuća koja je preživjela, koja je ostala, još uvijek sigurna da se tu obnovi ili ne? Ako ćemo je obnoviti, a iduća prva kiša da opet napravi katastrofu u njoj, onda nema smisla zaista.
Čamila Imamović s početka priče dodaje.
Evo, sutra može past kiša, oni se nisu udostojili da zaštite ni ovo što je ostalo. Znači, niko nije stavio ni jednu vreću pored neke kuće da ponovo ne uđe voda koja već nije poplivala. Zar treba još? Zar nije dovoljno i žrtava i štete, pa da moramo još čekati da bude još?
Mještani kažu i kako se kroz medije moglo vidjeti da su milioni eura ili najavljeni ili uplaćeni za pomoć Donjoj Jablanici od domaćih do međunarodnih izvora, ali da još ništa od tog novca nije došlo do onih kojima je pomoć najpotrebnija. Još uvijek se čeka da različiti nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini urade administrativni posao iz svoje nadležnosti kako bi novac mogao doći do terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Donje Jablanice, Mirsad Behram.
Kemal Mrnđić, nadzornik u ratnom logoru Čelebići kod Konjica, osuđen je u Sjedinjenim Američkim Državama zbog laganja američkim vlastima i pokušaja da prikrije svoju ulogu u progonu srpskih zatvornika 1992. godine. Dok je Mrnđić u Americi lažno tvrdio s ciljem da dobije američko državljanstvo, da je žrtva srpskog progona, stvarnih žrtava progona Srba koji su u mjestu Bradina bili većina, tamo više nema. Prilog Šejle Ibrahimović.
Od izbjegličkog statusa do američkog državljanstva. Tako je Kemal Mrnđić boravio 25 godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Američkim vlastima je prešutio činjenicu da je tokom rata bio nadzornik čuvara u logoru Čelebići, gdje su bili zatvoreni srpski civili iz okolnih sela u Hercegovini. Umjesto toga, u prijavi za izbjeglički status je naveo da su ga srpske snage zarobile, ispitivale i zlostavljale. Njegovu prevaru otkrio je američki sud u saveznoj državi Massachusetts i proglasio krivim za davanje lažne izjave. Da je bio nadzornik potvrđeno je i iskazima svjedoka pred američkim sudom. Borislav Gligorević nije svjedočio protiv Mrnđića, ali je bio jedan od zatvorenika nekadašnjeg ratnog logora u Čelebićima. Tu su ga doveli pripadnici nekadašnje armije Bosne i Hercegovine iz 20 km udaljenog sela Bradina, gdje je živio s porodicom.
Tu su nas tukli jedno sigurno 5-6 sati. Odmah na licu mjesta jedan podlego udarcima, a drugog je jednoga Vučića ubili iz puške tu na tom mjestu, a treći je u besvjesnom stanju ležao na cesti i otale nas spravili u taj hangar zvanu Šesticu.
U logor Čelebići zatočenici su prema presudama Haškog tribunala dovođeni od maja do oktobra 1992. S njima se postupalo surovo i bili su izloženi poniženjima, prisjeća se Borislav.
Oni se iskope žagore od djeku jamu i sad oni ili po spisku ili koga prozovu da izađe. Koji bi god izišao, nije se mogao sam vratiti, išla bi po dvojica da ga vrate. I jednostavno vidiš jutri, ne diže se, mrtav.
Borislav danas živi u Bijeljini, oko 250 km od rodnog sela. Kaže kako je tamo nakon rata obnovljeno tek nekoliko kuća. U mjestu Bradina prije rata 90% stanovništva činili su Srbi. Na popisu stanovništva 2013. bilo ih je tek troje, a danas, prema podacima Udruženja povratnika, ne živi ni jedan. Pred sudom Bosne i Hercegovine za zločine u logoru Čelebići traje postupak protiv 12 osoba. Ranije je za ove zločine na 11 godina zatvora osuđen Eso Macić, a pred Haškim tribunalom Zdravko Mucić, Esad Lanđo i Hazim Delić. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dalo precizan odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se vodi bilo kakav postupak protiv Kemala Mrnđića. Naveli su da se radi na predmetu koji se tiče zločina u logoru Čelebići. U međuvremenu Mrnđić je u Americi osuđen i za posjedovanje na prevaru stečenog certifikata o državljanstvu i kartice socijalnog osiguranja, te upotrebu na prevaru dobijenog pasoša. Nakon što ga je porota proglasila krivim, sudija će u narednom periodu izreći kaznu koja može ići maksimalno do 25 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
U posljednje tri godine na tržištu u Bosni i Hercegovini su prisutne nikotinske vrećice, i to među maloljetnicima. Jedan takav slučaj otkriven je nedavno u Sarajevskoj osnovnoj školi, a inače prema podacima Vijeća roditelja kantona Sarajevo, većina učenika petih i šestih razreda u pojedinim osnovnim školama koristi nikotinske vrećice. Više u temi Melise Teletović.
Poštovani roditelji, svakodnevno u toaletu i ispred škole pronalazimo pakovanja nikotinskih vrećica. Pregledajte torbe vaše djece i oduzmite im, to je opasno za njihovo zdravlje. Šaljem vam slike pakovanja koje smo našli u toaletu. Molimo vas za saradnju, u interesu je naše djece.
Ovo je poruka koju je direktorica jedne od sarajevskih osnovnih škola poslala u Viber grupu roditeljima čija djeca pohađaju ovu školsku ustanovu, a u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. U prepisci je navedeno da je takvih slučajeva bilo 3 ili 4 u ovom polugodištu. Nikotinske vrećice su proizvod bez dima, pare i duhana proizvedene za resorpciju nikotina putem oralne sluznice. Njihova prodaja nije zakonski regulisana, niti su regulisane definicije ovih pojmova u Bosni i Hercegovini. Jelena Pekić, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo i delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da će u narednom periodu inicirati izmjene federalnog zakona o kontroli duhanskih proizvoda kako bi se jasno precizirali i snus i nikotinske vrećice. I u državnom zakonu o akcizama snus i nikotinske vrećice također nisu prepoznate. I sve to omogućava laku dostupnost djeci i mlađima od 18 godina. Slušamo izjavu Jelene Pekić.
I drugi važan aspekt jeste da uputimo ove izmjene i dopune zakona gdje bi snus definisali, kao što sam rekla, kao duhanski proizvod za oralnu upotrebu i nikotinske vrećice kao srodni proizvode, kako bi se izbjegle sve eventualne zloupotrebe upravo zbog ovih praznina.
Istovremeno, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u protekla 33 mjeseca uvezeno je oko 440 miliona maraka nikotinskih vrećica. A o štetnosti ovih proizvoda upozorava doktorica u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Aida Ramiš-Čatak.
Kad to dijete stavi u sluzokozusne šupljine između obraza i desni, otpušta se velika količina nikotina koji već nakon nekoliko sekundi dođe do mozga i može u jednoj dugotrajnoj upotrebi da bude faktor rizika za stvaranje krvnih ugrušaka. Veće koncentracije nikotina povećavaju i nivo holesterola u krvi, a da se mijenja i djelovanje nekih hormona, recimo može doći do pogoršanja osnovne bolesti kao što je inzulinska rezistencija ili dijabetes.
U analizi o utjecaju nikotinskih vrećica na zdravlje mladih koja je predstavljena u augustu ove godine navedeno je kako su nikotinske vrećice maloljetnicima prezentirane kao nešto neškodljivo, moderno, zabavno i inovativno. Isto tako navedeno je i kako te vrećice najčešće promovišu sportisti, muzičari i influenceri čijim preporukama maloljetnici vjeruju. Nikotinske vrećice se mogu kupiti na benzinskim pumpama, trafikama te tobako šopovima, ali bez ikakve kontrole nabaviti i online. Zabilježeno je kako u jednom slučaju kod prodaje duhanskih vrećica putem interneta garantirana i diskrecija prilikom kupovine. Slušamo izjavu Elme Dizarević, predsjednice Vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Evo, na svakoj benzinskoj pumpi vi kad uđete možete kupiti. Znamo, i na benzinskoj pumpama se sad počelo skupljati, djeca sjedi, ne znam šta je to sad neki novi trend. Vjerujte da ne znam, ali evo, svakako treba apelirati na roditelje da, ono što se kaže, dok nije nekako kasno, da svoju djecu, savjetuju, razgovaraju s njim.
Iz Ministarstva osnovnog odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo kažu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa da nisu upoznati niti imaju informaciju o prisutnosti snusa i nikotinskih vrećica među osnovcima i srednjoškolcima u kantonu Sarajevo. Navodi da je ministarstvo na početku školske godine dostavilo školama listu obaveznih tema u koje spada i upotreba psihoaktivnih supstanci. Nikotinske vrećice se određenim taktikama pokušavaju plasirati kao da su manje opasni za zdravlje kao neka alternativa, kaže Ida Ramić Čatak, doktorica u Zavodu za javno zdravstvo za Radio Slobodna Evropa. On apeluje da bi zbog toga inspekcije trebale reagirati.
Oni imaju mogućnost da se zabrani prodaja mlađima od 18 godina određenom intervencijom, ali ono na što je još teško djelovati zbog jednog nereda u internetskom oglašavanju i reklamiranju. Vi znate, pronalaze načini kako da se izmanipulira i taj limit godina kada aplikacija traži. Znači, mi u ovom trenutku nemamo neku posebnu kontrolu tih elektronskih medija u pogledu promocije i reklamiranja ovakvih vrsta proizvoda.
Ramić Čatak navodi da snus i nikotinske vrećice nisu isti proizvod. Snus je duhanski proizvod zapakovan u vrećice, proizveden je u Švedskoj, a na tržištu se javlja u obliku praha ili vrećica u kojima se nalazi vlažni ili mljeveni duhan i duhan koji sadrži arome. Dugogodišnja upotreba snusa dovodi do raka usne šupljine, raka jezika, ždrijela, raka pankreasa i debelog crijeva. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su dostavljeni Radio Slobodna Evropa, navedeno je da nema registrovanog uvoza snusa u sistemu. Snus i njemu slični proizvodi bili su predmet kontroverzi u Evropskoj uniji, što je na kraju rezultiralo zabranom stavljanja u promet. Te je duhan za oralnu upotrebu koji se ne žvaći kao što je snus zabranjen u Evropskoj uniji od 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Savjet za odbranu i bezbjednost je prije dva mjeseca Skupštini Crne Gore dostavio predlog odluke o učešću crnogorskih vojnika u misiji Evropske unije za podršku Ukrajini. Skupština koja donosi konačnu odluku o učešću u misijama još nije predlog stavila u skupštinsku proceduru. EUMAM je inače jedna od dvije misije podrške Ukrajini u kojima bi Crna Gora trebalo da učestvuje. Drugu organizuje NATO. Više o misijama slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Misija vojne pomoći Evropske unije za podršku Ukrajini, EUMAM, pokrenuta je novembra 2022. godine, 9 mjeseci nakon ruske invazije. Cilj je jačanje ukrajinskih snaga bezbjednosti. Pripadnici ukrajinskih snaga se obučavaju zemljama EU iz oblasti medicinske pomoći, logistike, komunikacije i deminiranja. Do sada je obučeno preko 60.000, a cilj je da se do kraja zime 2025. godine obuči 75.000 ukrajinskih vojnika, kazao je za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Peter Stano. Osim članica EU, u misiji mogu da učestvuju i druge zemlje. Tako je Crna Gora, prema posljednjem izvještaju Evropske komisije, septembra prošle godine zvanično zatražila da bude njen dio. 11 mjeseci kasnije, Savjet za odbranu i bezbjednost je utvrdio predlog odluke o učešću Crne Gore u EUMAM-u. Odluka je potom dostavljena Skupštini koja donosi konačnu odluku o učešću u misijama. Skupština, na čijem je čelu lider proruskog demokratskog fronta Andrija Mandić, još nije predlog stavila u skupštinsku proceduru. Zbog čega? Na ovo pitanje Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili Skupštine. Da je taj predlog odluke naišao na opstrukciju u parlamentu, smatra bivši načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
Zbog čega bih rekao da je taj dokument naišao na opstrukciju u parlamentu? Iz dva razloga. Prvo, ako pogledamo koja su akta stavljena na dnevni red na prvom redovnom zasjedanju parlamenta, onda ćemo vidjeti da su dva zakona vlade, koje vlada nije predložila da se usvoje po hitnoj proceduri, nego po redovnom postupku, stavljena na dnevni red, iako su dostavljena tek negdje u parlament sredinom septembra, znači iznad ove odluke. I druga stvar koja je također evidentna, ako pretražite odluku na sajtu Skupštine, ne možete naći. Obično dokument kad dođe u Skupštini, on se odmah stavlja u proceduru i daje se usmjerenja da ide na nadležne odbore koji će razmatrati, što znači da odluka uopšte nije stavljena ni nakon skoro dva mjeseca nije stavljena u proceduru Skupštine. To jasno govori da se radi na neki način o opstrukciji.
Osim što se čeka na odluku parlamenta za misiju EU, Crna Gora ima i obavezu kao članica NATO Naime, lideri zemalja članica su jula ove godine dogovorili takozvanu ukrajinsku misiju, odnosno komandu za uspostavljanje bezbjednosne pomoći i obuke za Ukrajinu, NSATU. NSATU bi trebalo da bude u potpunosti operativan u narednim mjesecima. Stotine članova personala bit će raspoređeno u sjedištu u Wiesbadenu, u Njemačkoj, i u logističkim centrima u istočnom dijelu NATO da bi pružili podršku Ukrajini. Trenutno razmatramo nacionalne kapacitete i mogućnost za doprinos i ovom naporu alijanse, kazali su za RSE iz Ministarstva odbrane. Bivši načelnik generalštaba Dragan Samardžić kritikovao je činjenicu da ministarstvo prema savjetu još nije poslalo predlog odluke učešću u NSATU.
Prosto se pitamo zar toliko treba pola godine ministarstvo odbrane od uspostavljanja te misije da razmatra i da pošalje savjetu. I čini mi se dok mi to razmotrimo i dok naša skupština usvoji da će možda svih 700 mjesta biti popunjeno. A na drugu stranu se hvalimo kako smo kredibilan saveznik, kako redovno ispunjavamo svoje obaveze i tako dalje.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Pri Filozofskom fakultetu u Nišu sredinom septembra otvoren je Konfuči institut, treći takav u Srbiji. Najavljen kao projekat širenja kineskog jezika, kulturi i promocije ekonomske saradnje, institut je otvoren nakon što su slični zbog kontroverzije oko manjka transparentnosti i optužbi za širenje propagande prestali sa radom u pojedinim evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Od učenja kineskog jezika preko slikarstva i kaligrafije do borilačkih veština i qigonga, opisano kao preventivna zdravstvena praksa. Neki su od kurseva koji se nude na Konfuči institutima u Srbiji. I dok se na univerzitetima u Evropi pojedini takvi instituti gase zbog sumnji da služe kao alat propagande Pekinga i kineskog predsjednika Xi Jinpinga, u Srbiji je sredinom septembra u Nišu na jugu otvoren treći Konfuči institut. A zvaničnici su ga najavili kao projekat širenja kineskog jezika, kulture i promocije ekonomske saradnje. Kako su naveli u Filozofskom fakultetu u Nišu za Radio Slobodna Evropa, za rad Konfuči instituta obezbedili su samo prostor za izvođenje nastave.
Sve ostalo, opremanje prostora, nabavljanje opreme i učila, organizacija događaja, organizacija i realizacija kurseva, finansira se isključivo iz sredstava koje obezbeđuju kineski partneri.
Izjavili su u pisanom odgovoru na fakultetu. Iz Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je 2006. otvoren prvi Konfuči institut u Srbiji, i Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pri kojem je institut otvoren 2014. nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa na koji način podržavaju rad Konfuči instituta i da li se za to izdvajaju sredstva iz budžeta dva fakulteta. Odgovor je izostao i od ambasade Kine u Beogradu. Do emitovanja priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kako komentarišu optužbe da Konfuči instituti služe kao alat za širenje propagande i zbog čega je za Peking važno širenje tih instituta u Srbiji. Na teritoriji Evropske unije trenutno su aktivna 123 Konfuči instituta. Najviše ih ima u Nemačkoj, 21, i Francuskoj, 19. Međutim, u prethodnih 10 godina na pojedinim evropskim univerzitetima Konfuči instituti su zatvoreni. Portparol Evropske unije Peter Stano je u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa naveo da je u nekoliko navrata izneta zabrinutost u vezi sa pravom ulogom i aktivnostima Konfuči instituta u državama članicama Evropske unije.
Bilo koja ciljana zloupotreba međunarodne akademske ili kulturne saradnje od strane vlada, državljana ili institucija trećih zemalja bila bi zabrinjavajuća,
rekao je Stano. On je istakao da su instituti koji služe za promociju jezika i kulture dobrodošli da rade u Evropskoj uniji i da je u nadležnosti država Evropske unije da istraže i suzbiju eventualne zloupotrebe.
Ako bi se takve institucije koristile kao platforma za druge podle svrhe, to bi predstavljalo strano mišljenje i trebalo bi da se reši na odgovarajući način.
Naveo je Stano i istakao da to važi i za države kandidate, koje je pozvao da progresivno usklade svoju spoljnu i bezbednostnu politiku sa evropskom. Prema rečima Ivane Stradner, saradnice nevladine Fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, Konfuči instituti služe Pekingu kao trojanski konj na zapadu, koji pod, kako je rekla, velom kulturne diplomatije, u stvari služe kao informaciono oružje Pekinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu? Gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno!
Koje sam, vjere ili nađe?
Važno je!
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glaso mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugun.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse, kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo ono ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju, konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja, mamograf, treba smijeniti direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođeš izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliš je ponovo sve i to je to. Ok, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, često kažu, uhljepski posao da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li je to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da ne stanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke, jer je direktor namjestio da svi idu privratno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina Konjuh nestaje, da je zakon o visokom obrazovanju i tako dalje, i tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo i ovo mijenjamo stvar i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali. Svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj cringe, ovo, ono, A sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama i sve svi nas poštuju, respektuju i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas ono, da budemo slobodni. Jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama. Oni prate vaš aktivizam i kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou u prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. E, sad me zanima kako ljudi komentarišu rad, je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške ili ima i neki drugi način da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje, jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Jeste?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da i oni kažu tom svom lokalnom nekom baji, druže, ba ne može tako. E, trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. Nas je malo. Fizički nas je malo i mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6 koji ono radimo taj uži dio, osmišljavanje klipova, tu neku administraciju, kreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje da vidimo kako energiju svih tih ljudi uzmjeti na pravi način. Čak smo o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo TikToku, ne govorimo Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace, bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, trebala, i tu bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali svi isto radi. Daj mi vlast, nadzorni, upravni odbore, ovo ono, ministri, to i to i to, tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro-bosanske, pro-srpske, pro-hrvatske, pro-ove, pro-ne, koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Jel to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa i to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo, kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka Afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je naravno.
mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje državom. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas? Kako se raspolaže javnim novcem? Zašto je političar tu gdje jeste? Zašto postoji ovo? Zašto postoji ono? Ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protesti. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni narade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate, znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor, tako dalje, imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je toga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio koje me niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovo poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se odio, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
No, mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivci su polijepili 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan FBH, jedan BBD, Brčko distrikt. Da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznati što je to, odnosno da političar neće prepoznati da će okrenuti nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitki.
Karton revolucije postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnost i tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, jel' tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje srpstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 1941. i 1942. godine, što je nevjerovatno. I nas su tad ne znam, to su bili svi političari, čovjek napad na ustavni poredak, nas je policija privela. To je na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znalo kako da zatvore slučaj, jer isto kada smo macu nacrtali, pa te ili cuku, pa te neko uhapsio. Ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili. Mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političar najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu nacionalne tenzije i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Osim vas, naravno.
Sve ideje dođu slučajno, u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet i tu su otprilike to sve završava i onda gledate kako gledate kako na najbolji način to raditi. Mene je ljeto prije ono nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku i ono i svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš i to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, ovamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi i to nas je motivisalo i stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, ali od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C.
Ja se sjećam da je bilo da ja kada napunim 18 godina bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput i zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva spala, kako se ko zove, nego bilo bitno da prvi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara na baš Šaršu, pa da ga ovaj ispali na Jahorinu, onda bi to bio pravi, a to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, to vam pare okretat.
I šta je bilo u policiji? Je li vas policija privela ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se fata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. I nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli, i to isto, policija super, ono, šteta je 5 maraka, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno, bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo sa smijehom jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima i mi inače ne volimo pričati o tome zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo ono svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama, nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcije, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu Koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Revolucije. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vama izgledalo?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomislili, onaj, da je Šetković to neka podjela, da, neka podjela BiH, ali onaj, mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali ono, kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, onaj, pa sam drugačije od Ragovo i znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, onaj, podržavam ih od početka, mislim, ono, koliko ih pratim, onaj, skoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sjeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da onaj, da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, onaj, uradili su o Trnovom. Nešto su kao, ono, govorili o apsurdima, onaj, u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavađaju, jel, kako bi, onaj, političari, kako bi oni opstali na vlasti, koriste nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
Ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao oni, kao neke ankete radi su šta nešto.
Aktivizam.
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Pa ono, nekako ne zanimam se baš total za politiku i za te neke stvari, ali ono, iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je ono, raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građani vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar je da hrabrijemo ljude sistemski, da rušimo nacionalizam jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ono... ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bili samo da pričamo, nego mijenjamo konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar, ne znam, Tuzlanske regije federacije, ali evo sad, na primjer, ima ovaj rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati, jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisati, ako mi objavimo, imamo 1 milijun pregleda, to, ne znam, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, evo, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekla. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu ono paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, rade svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi ono baš nešto značajno, neki bum, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići, ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će, kako ono, svira, plesati i to je to. Tako da, ovaj, to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori što ne idete, vidite što Dodik radi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjeri u svoju šolju, a iz šolje se usmjeri u kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa, ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero i ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo Bosne i Hercegovine, ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza, ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato ono, dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i ono, sa suzama u očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua, mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da sebe izvuku maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići ovo malo što je ostalo. Da. Evo, što meni treba ovo da govorim? Ono, što ne odem u bilo koju? U najgorim slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke. Što, i eto, meni lijepo. Problem je, ali ono, to nije ostvarenje naših cilja. Problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu i to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe opet, kažem, ta rudnik litijuma u Tuzlika nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno. Pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće. Pa ne radi aparat i sve te liču. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe kod pokuca na vrate, kao odsutati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, e pa ne može. E, onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima. Energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.